Azad Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'ta jiddiy bir gap bor, faqat endi uni sal keyinroqqa tashlaymiz. Ikkinchi mavzu sifatida gaplashamiz o'sha o'ta jiddiy bir gapni. Xo'p, birinchi mavzuni men yaxshi bo'ldi a deb boshlamoqchiman. Yaxshi bo'ldi a, Jahongir aka?
Albatta.
Nima yaxshi bo'ldi? Olimpiyadan nazarda tutyapman. Nimasi yaxshi bo'ldi?
Men umuman sportga qiziqmagan odamman. Masalan, gapni ochig'i umrimda hech sportga qiziqmaganman, lekin bu safar g'ururlandim. Chunki hatto Amerika matbuotida ham, masalan, shu o'zbeklar haqida gap bo'ldi. Shu O'zbekiston, masalan, o'zbek bokschilari va boshqa mavzularda shu o'zbek degan so'z yaxshi ma'noda birinchi marta eshitildi. Chunki bugungacha doim bir yomon ma'nolarda eshitib turar edik, har xil yomon odamlarni nomi bilan bog'liq eshitib turar edik. Bu safar hatto meni bolalarim ham kelib turib g'ururlanib gapirishdi. Mana shu tomondan juda yaxshi bo'ldi. Har holda olimpiadada mana shunday bir yigitlarimiz katta bir haligi yutuqqa erishdilar. Bu endi hammamizni haligi yutug'imiz desak bo'ladi. Biz ham masalan shu haligi bir o'zbek sifatida ulardan g'ururlandik.
Millatni qaddini ko'taradigan ish bo'ldi deb aytgim kelyapti. Shuna desam bo'ladimi?
Bo'ladi albatta. Endi masalan o'sha millatni qadri qachon ko'tariladi, qachonki uni nomi hamma yoqda haligi aytilsa, uni nomi masalan tan olinsa, uni yonida masalan tiz cho'kishsa, mana ruslarga o'xshab uni yonida masalan gumburlab yiqilsa, mana shunday paytda albatta bu narsa g'urur beradi, albatta kuch beradi. Bu juda katta narsa albatta. Endi boks maktabi O'zbekistonda masalan bir yangi emas, bilasiz, anchadan buyon bor edi. Rufat Rizqiyevdan boshlangan, lekin mana endi har holda dunyoda tan olindi desak bo'ladigan kunga keldik. To'la masalan shu boks haligi O'zbekistonni peshanasiga yozilgan boks bu deb qo'ysak ham bo'ladi.
Endi bu g'alabaga skepsis bilan yondashayotganlar ham yo'q emasda. Nima bo'pti endi? Bittasi ikkinchisini ko'proq urib qo'yibdi, shunga faxrlanish kerakmi deydiganlar ham yo'q emas.
Endi albatta hamma vaqt endi bu biz pluralizm zamonida yashayapmiz. Buni ham to'g'ri qabul qilish kerak, hamma har qanaqangi fikrni aytadi, chunki kimdir boshqa tomonga deylik haligi ishqibozlik qilgan bo'lishi mumkin, kimdir yana bir boshqa fikrda bo'lishi mumkin. Endi albatta buni birinchi qadam sifatida qabul qilish kerak. Kimdir boshqa sohalarda mana shunday bir oldinga chiqib ketaylik deyishi mumkin, nafaqat boksda yoki boshqa sohalarda ham birinchi o'ringa chiqib ketaylik degan ma'noda bo'lishi mumkin. Yana kimdir haligi kiyimlarni chiqarib osmonga otgan, tuflisini yerga urgan mongoliyalikni rahmi kelgan bo'lishi mumkin. Endi bu tomonlari endi bilasizmi, odamlarda har qanaqangi fikrlar, har qanaqangi qarashlar bo'ladi, lekin g'alaba o'sha tarixda g'oliblar yozadi. Bu endi baribir o'sha tan olinadigan narsa, tan olish kerak.
O'zbekiston mustaqilligini 25 yilligiga juda katta sovg'a bo'ldi bu va birdan nima uchun boks degan bir savol ham paydo bo'ldi menda. Va balki boks shu 25 yilni ramzimikin degan fikr o'tdi.
Endi bilasizmi, bu olimpiada boshlanmasdan oldin men hazillashib bir narsa yozib qo'ygan edim Facebook'da, ko'zingiz tushdimi yo'qmi, agar olimpiadaga bizni shu hokimlardan hammasini yuborsa boksdan birinchi o'rinni olib kelamiz degan bir hazil yozib qo'ygandim, lekin bunaqasiga birinchi o'rinni oldik. Albatta endi bu mana hokimlarda ham hammasida ham mana shunaqangi bir boksga ishqibozlik bor. Endi albatta mana shu tomondan endi kim biladi, endi buni bir biriga bog'lash bugungi endi shu hali to'y kunida, hali mana kecha kechqurun, hali kecha tomon bo'ldi olimpiada, birdaniga bog'lab yuborsak har holda boyagidek odamlarni nazarida boshqacha tushunish ham bo'lishi mumkin. Ammo lekin endi masalani tomoni ham bor, o'sha hokimlarda deylik xalqimizda boyagi ushlashuvga ishqibozlik bor.
Endi shu mavzuni bir boshqa jihati bor. Ulug'bek Ashur yozibdi, Facebookida ko'rib qoldim-da. Qarang, o'rischa yozibdi. Keling, o'qib bera qolay, kichkinagina narsa. Ура, 4 золота везут наши спортсмены из Рио. Ура, ура-то ура. Но откуда-то из черных глубин моей души всплывает такой хаинский и кюралмаганский вопрос, депті. 3 золота это... Уву, халі 3 пайты дейкен. 4 боса, ундарам кёп боп кетады. 3 золота это 800 тысяч американских долларов, не считая еще серебра и бронзы. И откуда государство возьмет эти деньги, деп сураяпты Улуби Ашур, халі золота 3 пайты да. Откуда возьмет государство эти деньги?
Енді албатта о киная қылып жазыпты, ва оша Өзбекстан вада қылған оша пулды қайырдан алады дер. Енді Өзбекстан агар беремін десе, о пулды берады. Лекин енді баяғыдай бүгінгіше халықты пулын бермейатқан үкімет түрлі түмен басқа баханаларды ем тапшыру мүмкін. Ама лекин енді мана шу олимпиаданы da boshqa sohalardan yutishga boshqa qilish uchun juda katta orqadan pul sarflangan degan gaplar ham bor. Bilasizki, bu sportni tepasida o'zimizda qo'lbola mafiyalar ham turishadi. Har holda ularni majburlashi mumkin hukumat. Karimov endi olib kel bu pulni beraylik, so'zimizni ustidan chiqaylik desa, chunki endi qarigan chog'ida bir marta so'zni ustidan chiqsa sharaqlatib xalqni oldida ularni qo'liga mana shunday 200 mingdan qilib berishi ham mumkin.
Men shaxsan bermasligiga ishonmayman. Bermasligiga ishonmayman. Beradi deb o'ylayman. Chunki mumkin emas.
Mana shu beradi, beradi deyapman, lekin endi oldin gapni beradi-da. Davomini qachon ishlatamizni bilmaymiz, chunki har holda biz hamma berishim tarafdori.
O'zi aslida
qarang. Amerikalarga, Amerikada hozirgi kecha kunduzda deylik olimpiadalarda uncha qiziqi ham qolmagan. Mana 20 medal yutibdi, ko'p xabarlarda boshqalarda ham uncha uchratmaysiz. Bu oddiy holga aylanib ketdi masalan Amerika uchun, ammo lekin O'zbekiston uchun bu nihoyatda muhim. Shuning uchun ham haligi Karimov aytgan so'zda turib mardlik qilib shunday televizorda oldida xalqni shunday ko'zini oldida bularga shunday sharaflatib shu 200 ming dollardan shunday chiqartirib berish kerakki, kelajakda ham masalan shu yoshlarda hammasida boya biz o'zimizni boshida aytganimizdek o'sha uyg'onish, o'sha bir millatni bosh ko'tarishi mana shularga xizmat qilsin. Agar shunday qilmasa, unda uni samimiyligiga ishonch qolmaydi.
Yo, o'zi aslida Jahongir aka, shu va'da qilingan 200 ming dollardan oltin medal sohiblariga beradimi, bermaydimi degan masalani kun tartibiga chiqishi o'zi uyat. To'g'rimi? Shubhani paydo bo'lishi o'zi uyat. Bu so'zsiz bo'lish kerak bo'lgan narsa. Hech kimda shubha paydo bo'lmasligi kerak bo'lgan narsa. Hukumat va'da qildimi? Demak, u pul cho'ntagida degan xulosa bo'lish kerak o'zi avval boshdanoq.
Albatta, agar bermagan taqdirda bu yigitlar ko'pi, bu yigitlarni ortidan hozir dunyodagi bir qancha katta-katta kompaniyalar, mamlakatlar quvib yuribdi. Turli tuman kontraktlar qilib, o'zlarida o'yinlar qilib, boshqa turli musobaqalarga tortish uchun juda katta pullarni va'da qilib allaqachondan boshlangan bu. Mana hattoki Janubiy Afrikadan misol uchun shunday nima gaplarni eshityapmiz, boshqalarda eshityapmiz. Bularni ildirib ketishadi va kelajakda O'zbekiston bulardan mahrum bo'lishi mumkin. Ular boshqa mamlakatlarda ham hisobidan chiqishlari mumkin bo'lib qoladi va bugungi ruh, bugungi kayfiyat, mana shu bugungi ishonch o'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu narsada hech qanday shubha bo'lmasligi kerak, hech qanday bir savol bo'lmasligi kerak. Karimov indamasdan ularni qo'liga shu pulni chiqarib berib, ustiga qo'shimcha qilib aytish kerakki, ey, sizlardan soliq olinmaydi, hech kim bu pulga tegmaydi, xohlasang uyingni qur, xohlasang istagan mashinangni olib min, deb agar men bo'lsam yoniga bittadan mashina ham qo'shib berardim.
Ha, rahmat sizga. Ha, keling endi bu boshqa mavzuga o'taylik. Men aytdim, suhbatni boshlayotib jiddiy bir mavzu dedim. Ko'zingiz tushdimi, yo'qmi? shanba kuni Jizzaxda G'alla orolda 10 ishchi gazoprovodni qudug'iga tushib, boshqa men tushunishimcha gazoprovod emas, kanalizatsiya qudug'i ekan, o'shinga tushib 10 kishi o'lib qoldi. 33 dan 50-100 kecha bo'lgan 10 kishi o'ldi. Bu haqda biz kecha xabar qildik. Ulardan tashqari yana 3 kishi reanimatsiyada edi. Bugun bog'lana olganimiz yo'q. Ularning taqdiri nima bo'ldi, kim bilmayman. Endi bu Jizzaxda shu masalada birinchi o'lim emas. Bir necha hafta oldin ham 2 kishi o'lib o'lgani, o'sha kanalizatsiya qudug'iga tushib o'lgani to'g'risida xabar qilgan edik. Xuddi shunga o'xshagan voqea Farg'onada bo'ldi o'tgan yil dekabrida. Bu ozodlikka ma'lum bo'lganlari. Endi bu shu korxonalarda, shu tizimda xavfsizlik texnikasiga, xavfsizlik qoidalariga mutlaqo e'tibor bermay qo'yilganini bir ifodasi. Men boshqa narsaga siz e'tiboringizni qaratmoqchiman. Qarang, kecha Jizzaxdagi manba, bu haqda xabar qilgan manba bilan bog'langanimizda oldin bitta voqeani aytishni boshladi. U voqeani o'rganiladigan ekan, yakshanba bo'lgani uchun o'sha voqeaga aloqador tashkilotlar aniq ishlamaganligi uchun uni kecha teginmadikda men aytdim, boshqa bir voqea ikkinchisini ayting desam, keyin bu 10 kishini o'limini aytyapti. Birinchi bo'lib 10 kishi o'lganini aytmayapti haligi manba, bilyapsizmi? Qandaydir bir pora bilan bog'liq voqeani aytyapti. Nimaga bu qadar odam qadri shu qadar pasayib ketganmi? Nima uchun qarang, Jahongir aka, nima uchun shu oddiy bizni manba rasmiy emas, u oddiy bir qishloqqa odam nima uchun shundan dahshatga tushib birinchi bo'lib 10 kishi o'lganini aytmaganiga hayron qolyapman men.
Aslida bilasizmi, bunday voqealarda mamlakatni rahbari yoki hukumatni rahbari eng kamida bir vazirlikni rahbari darhol o'sha yerga borib, o'sha favqulodda holatni e'lon qilib, masalan shu boyagi odamlarni butun oilalariga, hammasiga bosh sog'lig'i tilab, ularni yonida turib, ularga madadkor bo'lib, bu narsani butun hamma yoqqa oshkor qilib, mana shunday mehnatni, deylik, xavfsizligini ta'minlash borasida qaytadan bu narsalar takrorlanmasdan oldini olish kerak. Lekin ming afsuski, mana 25 yildirki mana shunday narsalar yoshiriladi, usti yopib yuboriladi, ya'ni tepaga qarab ketib borib yetmasin deydi. Chunki sababi bizda bir yomon illat bor, bu har holda bu ham sovetlardan qolgan illat. Nima voqea yuz bersa, birinchi o'sha joydagi mahalliy rahbarlarni kallasi uchib ketadi, o'shalarni yo'qotishadi, xuddiki shundan ish bitib qoladiganday. Mana shuning uchun ular keyin yashiradi. Mana shu yashirish kasali butun tepagacha yetib borgan, lekin tepadagilar o'zi ham biladi, shu yashirgan odamni boshini silab qo'yadi. Agar ochilib qolsa, agar mana biz bu odamni jazoladik deb buni kallasini uchiradi. Bu juda yomon illat aslida, lekin bu narsani masalan oldini olish uchun ham buni oshkor qilish kerak. Hamma bilsin uni, hamma nima qilsin ki ikkinchi joyda bu narsa takror bo'lmasin. Men o'shalarni hammasini oilasiga ta'ziya izhor qilaman. Ular chunki shu mamlakatga, shu millatga, shu xalqqa xizmat yo'lida halok bo'ldi. Endi bu katta fojia aslida. Millatni fojiasi, mamlakatni fojiasi, o'sha Jizzaxda fojiasi bu. Buni juda katta muhokama qilib, juda katta haligi nimalarga olib chiqish kerak, minbarlarga olib chiqiladigan narsa aslida bu.
Mahalliy hokim, tuman hokimi boribdi, rahmat u kishiga, o'sha ta'ziyalarda qatnashibdi, anchamcha bir oz vaqt ham olib borganmiz, lekin siz aytgandek bu o'sha eng kamida vazir darajasida, viloyat hokimi darajasida ishtiroki ta'minlanishi kerak bo'lgan voqea, hatto viloyat darajasida motam e'lon qilinadigan voqea-ku bu. Meni hayron qoldirgani shu e'tiborsizlik, odamning hayotiga e'tiborsizlik o'sha oddiy bir qishloqqa odamni darajasiga ham yetibdida. U siz hozir rahbarlarni aytyapsiz.
Endi insonni o'sha 25 yilda qo'lga kiritilgan alqishlardagi yutuqlardan o'sha bittasi insonni qadri butun yer bilan yakson qilindida. Aslida o'sha insonni qadri juda ham baland turish kerak edi. Shuning uchun ham biz bugun o'sha sportdagi yutuqqa, boyagi boksdagi yutuqqa bu qadar katta qiziqayapmiz, chunki o'sha yakson bo'lgan narsa sal ko'tariladimi degan umid bilan. Chunki 25 yilda inson, masalan, o'sha sovetlar davrida o'zi yerga urilgan, o'sha yerga urilgandan keyin yerga kiritib yuborildi-da. Shu darajada xor bo'ldi. Millat har bir vakili shu darajada xor bo'ldi. Yozuvchisidan tortib, shoiriga, ijodkordan tortib, deylik, boyagi ziyolisiyu, olimiyu, o'qituvchisiga qadar. Bugun bir o'qituvchi bilan 100% gapirsangiz, hech qanday uyalmasdan, masalan, bir erkak kishi sizga yig'lab gapiradigan holatga keldik. Shu qadar oilasida muammosi bor, shu qadar hayotida muammosi bor, shu qadar ish joyida buni muammosi bor, yuragi dardga to'lib ketgan mana shunday bir inson mana shu ahvolga tushdi 25 yilda. Lekin buni albatta yana buni joyiga qo'yib ko'tarish uchun bir necha yillar kerak bo'ladi.
Jahongir aka, hozir mana siz bilan gaplashib turib ilgari o'ylamagan bir fikr keldi-da, hozir sovet davrini eslatdingiz. Sovet davrida hech yo'q mundaqa bir nima bo'lardi, shior bo'lardi, hamma narsa inson uchun, insonning baxt saodati uchun degan shior bo'lardi. Endi u siz hozir to'g'ri aytdingiz, shunchaki bir qizil gap edi, lekin o'sha shunchaki qizil gap tariqasida ham keyingi 25 yilda O'zbekistonda shunday shior bo'lganini to'g'risini eslolmayapman. Balki endi men mamlakat ichida yashamaganim uchun ko'rmagandirman, ha? Shior yoki eshitdingizmi siz?
Men ham eshitganim yo'q, chunki endi O'zbekistonda siyosat shunday qildi, bo'ldiki, hamma bitta odam uchun bo'ldi. Ya'ni ikkinchi davomi yo'q edi. Hamma narsa o'sha bitta odamning erkinligiga, o'sha bitta odamning xavfsizligi, o'sha bitta odamning baxt saodati uchun bo'lib ketdi-da. Mana shuning uchun shunday bo'ldi. Ya'ni o'sha bitta odam boshqalarni o'ylamadi, aksincha boshqalarni o'ylash kerak bo'lgan vazifani bo'yniga olgan holda, lekin boshqalarni o'ziga qul qilib qo'ydi. Mana shunaqangi bir rejimni yaratdi o'sha bitta odam. Mana shuning uchun bu qadar biz yomon ahvolga keldik, lekin endi baribir hali Suqrot hakimni bir nimasi bor, gapi borki, deydi, dum spiro spiro degan gap bor. Ya'ni baribir umid oxirigacha turadi-da. Ya'ni baribir umid qilamiz, baribir mana bugun endi bizni o'sha bokschilar maydonga chiqqan bo'lsa, ertaga ziyolilar maydonga chiqadi. Bir kun kelib deylik, mana shu turkiylik tarafdorlari bo'lgan, birlik tarafdorlari bo'lganlar maydonga chiqishi mumkin. Kelajakda baribir narsalar bo'ladi, lekin yana shu yerda bitta narsani men aytib ketmoqchi edim, imkoniyatdan foydalanib, mana shu keyingi paytda bir har turli tendensiyalar paydo bo'lyapti. Masalan, deylik, agar diktator yomon bo'lsa, tarixdan deylik, mana Amir Temurni bayroq qilib olganda bugun nima? Islom Karimov. Islom Karimovni yomon ko'rishni aytish uchun bugun Amir Temurni yomonlash boshlangan. Mana shunaqangi bir tendensiyalar boshlanyapti. Men demoqchimanki, aslida biz o'sha Amir Temurlarga, bir sodiq Amir Temurlarga, shunaqangi buyuk tariximizga sodiq xalqmiz. Ya'ni butun bugun endi biz mana shu Karimov bizni shu kuyga tushirdi deb tariximizga ham tosh otmaylik, o'shanga sodiq bo'laylik. Mana bugun bizni bokschilarimiz o'sha eski nimaga sodiqligini ko'rsatdi, chunki bizda azaldan o'sha kurashda, boshqa sohalarda xalqimiz juda ham kuchli bo'lgan, mana shuni ko'rsata oldi. Man umid qilamanki, kelgusida bizda mana shunaqangi boshqa sohalarda ham bizni bokschilarimiz rusti bitta mush bilan shunday tiz cho'ktirib qo'yadigan yoki deylik boshqasini shunday aylantirib yerga o'tkazib qo'yadigan ilm bilan, urfon bilan deylik, hammani tiz cho'ktiradigan odamlar chiqadi. Bu millat aslida, bu tarix ham juda kuchli millat va bundan keyin ham kuchli bo'ladi. Bu o'rtada endi bir mana shunday cho'kish bo'ldi, chunki uni boshida bir yuho o'tirib qoldi. Bu yuho ketgandan keyin menimcha asta sekin bu millat o'ziga qaytadi, ya'ni butun dunyoda o'sha o'zligini ko'rsata oladi degan bir juda katta umidim bor meni.
Jahongir aka rahmat, oq qora suhbat bo'ldi. Bolaligimizda esingizda bo'lsa konfet bo'lardi, qog'ozni otsangiz to'rt burchak, bir tomoni oq, bir tomoni jigarrang. O'shunga o'xshagan suhbat bo'ldi. Endi qanchalik qand bo'ldi suhbatimiz, tinglovchi o'zi aytar. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Xo'p.